Gepleyer Azatlyk Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä molumlar özlerini amatly wagtda din jalsa çykmak üçin mektep müdürlerine para bermeli bolýarlar diýen habarmyz çekýär. Lewapda we Marda benzin gytçylygy emele geldi. Ukraina, Moldova, Europa bileleşigine agdalyk gepleşiklerine bağdalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başka okuzularımız daha soğuzda yine güyüşlü, todonlu yel turdu. Türkmenistan'a yiten çağılar var da havar köpölyer diyen havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları, yurttaki yağdaylar var da fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Şeyle de adatlığın havarlarını sosyal medyada paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleyer Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý barady nowatdaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz medeniýetde we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gytaklaýyn reaksiýa bildirip halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdayın tavsırlarını aýtdy. Bu eýanat Akguday etrawynyň Paragat geňeşliginiň käreneçilerini Owarçynyň awtulowyny daşlan gününiň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçilerin düşen ýagdaýy, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasynyň eserini ýazmagyna görä, käreneçiler buğdaýy orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki täsirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan yeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar käreni yerlerine mal otlaryny, beylaki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmağa çalışarlar. Neşir şeyle yağdayın Akgaylı, Qaraqum genişliklerinde hem dörenliğini, kərinleçilerin yol başıları inni dımıp oturmacaklıklarını, duyduranlıklarını xavar veriyor. Sinçilerin köpüsü şoltanına Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetinde Devlet Üçüncülük Komitetinin yol başısı olu işleyen Nur Muhammed Kanav, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören dartkınlı yağdayın sebeplerini hakikatta adat vadar iktisadiyetine yarımçık geçilmeğine görüyor.
Niyazov 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agzyny doldurup gürletdi. Ýöne soňa waka özün ha min goşnapda başlap bolup ýörkäm, hepdede bir gezek oňa ýanyna baryp habar berýärdim. Ýa-ni döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Sonra bana bir zat dedi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu dedi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun dedi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeliyiz. Bazıları kışkazına geçmeliyiz diye de ödem olsa derre önüne bevet koyuyor. Niyazov diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. İnneysiz çekersiniz deyip. Siz ne görürsünüz? Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyet gönü. Onun ol adam ne ahil bazarak siyatına geçsin. Son kurban ulu innem oğlu bulurum. Şunu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meselani. Ya onun yegenleri esası yankı bu doktorda yol başını edip çolur sevda etmeli. Eyleki biznesmenle yolu yapıp bu uşak zatlar olaymasa umumi dünge kurban olin nem serdarın çolun ehli doğumlarınaşları ulen çolun eline. Ne bazı ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri.